O reto a superar é. A que estás un pouco sorprendido polos datos tan preocupantes que acabas de ver? O profesorado de Educación Física tamén. Por iso, temos unha misión urxente, un reto que pode cambiar vidas. Deseñar un plan de mellora para ti e a túa familia. Con el, contribuiredes a ter un estilo de vida máis activo e saudable, e, por tanto, mellorará a vosa saúde. Pero, ademais, vas traballar en equipo. Lembrando que todas as persoas do equipo son igual de importantes e necesarias para superar os retos cooperativos que vos van dar a información necesaria para o vosso plan. Vas contar coa axuda dun amigo, Benstar, que vai che dar os fíos dos que tirar para chegar a información que vas necesitar. ¡Imos aló!